helse- og sosialministeren. Og da vil vi ordet til henne. Vær så god.
Takk. Ja, og kjære alle sammen, og først og fremst tusen takk til alle dere her ved Lovisenberg. Det er jo ikke tilfeldig valgt at vi har bedt om å få komme hit. Det er jo både fordi vi selvsagt har et godt budskap, men fordi det er veldig viktig å si det viktige arbeidet som dere gjør her ved sykehuset, som, ja, det står noen der, helhetlig menneskesyn og engasjement og etikk og verdier, som jeg mener er veldig viktige ting. Og det er jo dessuten Norges største private ideelle sykehus, og har gjennom lang tid vært god samarbeidspartner for oss i det offentlige, og nå representert ved Helse Sør-Øst. Har jobbet mye knyttet til problematikk rundt sosiale ulikheter, som det også ble sagt her. Er veldig gode på samhandling, også mellom bydeler og kommunen, og det er jo også helt avgjørende for å få gode tilbud for pasientene. Og ikke minst, dette sykehuset har, som det ble sagt her, hatt tilpasset akuttfunksjoner nå i over 10 år, var det vel? Ja. Og det betyr at de har allerede gjort det, som vi nå i dag foreslår at vi skal gjøre også på flere sykehus, og dere viser jo at det har dere gjort med veldig gode resultater. Så dette er med andre ord et bra sykehus, og derfor så var det hyggelig også å kunne være her i dag. Og da går jeg rett på det som var tatt opp her innledningsvis, og det er spørsmålet om pensjonsutgiftene. For det er jo ingen tvil om at de utgifter som vi ble klar over i departementet på senhøsten i fjor lå der, og som vi lovte hvis du kom tilbake til revidert, hvis den ikke hadde funnet en løsning på de store beløp vi her snakker om, så er det klart at det ville ha fått ganske drastiske konsekvenser, ikke minst for sykehus som Lovisenberg, men også for sykehussektoren for øvrig. Fordi hvis den ikke har fylt på med noen penger her, så ville jo det betydd kutt, reduksjoner i pasientbehandlingen, og det ville ikke regjeringen være med på. Og det er bakgrunnen for at vi foreslår da en totalbevilgning på 3,5 milliarder kroner, slik at sykehusene, altså de offentlige som ligger under de regionale helseforetakene, får dekket sine pensjonspremieutgifter. Og så får altså de private ideelle som har avtale med de regionale helseforetakene, som Lovisenberg har, dekket sine kostnader. Det vil skje på den måten at 320 millioner kroner av de 3,5 milliarder skal gå til å dekke de økte pensjonskostnadene ved de private ideelle institusjonene med driftsavtale og andre private helseinstitusjoner som de regionale helseforetakene har inngått kjøpsavtale med. Så det mener jeg er et viktig svar på den konstruktive dialogen vi har hatt nå gjennom ei tid, og vi har tatt veldig på alvor de signaler som har kommet her fra Lovisenberg og fra andre private ideelle sykehus, og hvilke dramatiske konsekvenser du kunne få dersom man ikke gikk inn og dekket denne kostnaden, og derfor så er jeg glad for å kunne si i dag, og spesielt her, at det er regjeringen da innstilt på å gjøre, og så må Stortinget da selvsagt gjøre de vedtak vi skal gjøre, men jeg har stor grunn til å tro at dette går bra. Så det er bra. Så går jeg over på det neste som også Lovisenberg er veldig god på, og det er kvalitet i pasientbehandlingen. Og da er det jo sånn at hvis vi ser landet under ett, så er det jo ingen tvil om at vi har målt i veldig mange målestokker og på veldig mange måter, uten tvil et av verdens beste helsevesen. Det er ikke minst takket være alle de som jobber der, som jobber her på Lovisenberg, som jobber rundt på sykehusene og i helsetjenesten vår for øvrig. Det er jo dere som gjør at vi har så bra helsetjeneste som vi faktisk har. Og det er det grunn til å være stolt av. Men så er det jo også sånn at innenfor enkelte områder så ligger Norge etter når vi sammenligner oss med land som det er naturlig å sammenligne seg med. Det gjelder innenfor enkelte kreftoperasjoner. Og det gjelder kvaliteten i slagbehandling, for å nevne noen eksempler. Og det vi ser for eksempel innenfor kreftkirurgi, er at det er en del sykehus som opererer alt for få per år til at kvaliteten kan bli god nok. Det finnes sykehuset vårt land som har én operasjon i året. Og det sier seg selv at det er ikke holdbart. Derfor så ber jeg nå de regionale helseforetakene om å gå igjennom, og ikke bare gå igjennom, altså vi skal endre det, det kirurgiske behandlingstilbudet ved behandling av kreftformer som endetarmskreft, tjukktarmskreft og brystkreft. Og hvor det helt klare målet er at vi må få mer sentralisering. at vi må gjøre det på færre steder, fordi dere som kan dette faget vet veldig godt at man må ha trening også for å få god kvalitet, og han må ha god kompetanse for å få det til, og da er det klart at én operasjon i året, eller 7 operasjoner i året, er alt for lite i forhold til å få god nok kvalitet. Derfor kommer vi til å sentralisere mer når det gjelder blant annet kreftkirurgi innenfor de områdene jeg nå har omtalt. Samtidig kommer vi også til å desentralisere mer. Av hensyn til kvaliteten. Fordi det er jo åpenbart at overfor de store sykdomsgruppene, altså kronikere, syke eldre, så både kan og bør det gjøres nærmere der folk bor. Og ikke minst dere som jobber her vet hvor viktig det er med tett oppfølging og godt samspill med kommunene og nærhet til der folk bor. Og det er vi nødt til å få til ved at vi både sentraliserer, men samtidig desentraliserer enda mer. Som sagt, særlig overfor syke eldre og kronikere. Og mennesker med rusproblemer og mennesker med psykiske lidelser, som jeg mener også er svært viktig. Og da skal vi i tillegg til det også sørge for at vi skal desentralisere mer også utenfor sykehusene. Altså vi trenger flere distriktsmedisinske sentra. Vi trenger mer ambulante tjenester, der spesialister fra sykehus drar ut, enten det nå er på sykehjem, som gjøres med godt hell i denne byen, drar opp til Hallingdalen fra Ringerike, og lignende forsøk som gjør at folk som bor langt fra sykehus, kan få også tilbud fra spesialister nærmere der de bor. Og det er også bedre kvalitet for pasientene. Så går jeg direkte også over på akuttfunksjonene våre. Og da er vi over på det dere har holdt på med i mange år ved dette sykehuset, og regjeringen foreslår også en del endringer på det. Et av bakteppene for det er jo den undersøkelsen eller tilsynsrapporten vi fikk fra Statens helsetilsyn i fjor, som viste at det ved mange av våre akuttmottak var mangelfull styring, for dårlig organisering, og at den møtte ofte de ferskeste menneskene i situasjoner hvor folk kanskje er i noen av de mest kritiske fasene. Med andre ord, for dårlig organisert. Og helsetilsynet sa veldig klart at ved en del av de akuttmottakene var det ikke god nok faglig forsvarlig virksomhet. Det er alvorlig. Det er det selvsagt allerede satt i gang et kraftig arbeid for å rette opp, men i tillegg til det så foreslår vi konkrete endringer, og det er tre ting vi da foreslår. Det ene er at vi ønsker at det etableres flere felles akuttmottak, der kommunens legevakt er samlokalisert med sykehusens legevakt. Alle sammen vet vi at i mange steder så er det jo sånn at det kanskje ligger vegg i vegg eller bygninger i nærheten av hverandre, og noen steder langt unna. Det er ikke bra nok for pasienten, og det er ikke effektivt nok heller. Så det vi ønsker med dette er at pasienten skal kunne ha et sted å gå til når de trenger akutthjelp. Der det er mulig, selvsagt. Og at den fort skal kunne se, trenger du hjelp her ved akutten og så bli sendt hjem, eller trenger du hjelp inne på sykehuset, så legger vi deg inn der med en gang. Det er mye bedre kvalitet for pasientene. Det andre er at vi deler akuttfunksjonene ved lokalsykehusene opp i to. Altså, noen sykehus har jo i dag ikke akuttfunksjoner i det hele tatt, og vi legger heller ikke opp til at de skal få det. Men av de som har det, så vil vi dele det inn i to. Og den ene varianten vil være det dere allerede er her ved Lovisenberg, altså lokalsykehus med tilpasset akuttfunksjoner. Så må jeg med en gang skynde meg å si at alt det jeg nå sier skal selvsagt tilpasses lokale forhold, avstander og så videre. Det sier seg selv at virkeligheten i Finnmark med 50 mil mellom sykehusene er en helt annen enn her og i Vestfold, bare sånn at det også er med. Men det vi da foreslår på disse sykehusene med tilpasset akuttfunksjoner, det er at det minimum må være indremedisinsk akuttberedskap og anestesileger i døgnberedskap, samt tilgjengelig røntgen og lab. Disse sykehusene bør kunne tilby elektive eller planlagte kirurgiske tjenester innrettet mot de store pasientgruppene. Syke eldre, kronikere med videre, enten som dagkirurgi eller eventuelt med mulighet også for å overnatte hvis det er behov for det. Og i tillegg bør disse sykehusene ha kompetanse i akuttkirurgiske prosedyrer på døgnbasis for enklere tilstander. Når vi så kommer til de mest alvorlige akutte situasjonene, de mest alvorlige ulykker og så videre, så ønsker vi å organisere det i lokalsykehus med traumebehandling, er det vi kaller det. Det betyr at det er de sykehusene som skal ta imot de hardt skadde pasientene. De må ha spesifikke traumeteam, altså som dekker det det da måtte være behov for. De må kunne beherske et bredt sett av kirurgiske prosedyrer, altså ta seg av hardt skadde pasienter, og være organisert slik at det faktisk er mulig. De skal ha både akutt og elektiv virksomhet, indremedisinsk kompetanse så klart, og lab og røntgen selvsagt, sånn at det blir spesifikke sykehus på den måten. Alt dette er av hensyn til kvaliteten. Fordi vi kan ikke ha situasjoner i et av verdens rikeste land der vi får beskjed om at det ikke er godt nok organisert for pasienter som er i veldig kritiske faser. Og dette er også et svar på det. Så over til en aktuell sak som har pågått noen uker nå, og det er påbygget på Rikshospitalet. Den har en veldig ulykksalig forhistorie, som jeg håper vi aldri kommer til å oppleve igjen i Norge. Jeg skal ikke si mer om det, men vi var i en situasjon hvor det var inngått kontrakter, det var bestilt bad og andre ting som skulle inn i det bygget. Staten var stilt overfor en tapssituasjon. Vi kunne tape titalls av millioner kroner. Og vi snakket også om Riksradiumhospitalet, som er også på mange måter et nasjonalt sykehus, og helt klart landets fremste innenfor kreftbehandling. Den løsningen vi da får på plass, og som i og for seg varslet tidligere, men ikke beløpet, det er at vi får på plass en løsning som i tillegg til hotell er noe mer enn et hotell. Det vil være forebyggende arbeid, det vil være rehabilitering, det vil være læring og mestring, altså det vil være et mye bredere tilbud til beste for kreftpasienter som skal komme, ikke bare de som bor i denne regionen til gode, men også folk som bor i andre deler av landet til gode. Og vi samarbeider også med kreftforeninga for å se om vi greier å få til veldig bra tilbud, for eksempel på likemannsarbeid og lignende. Denne løsningen kommer på plass fordi regjeringen går inn med 110 millioner kroner i 2008 og i 2009. Og vi foreslår da 50 millioner bevilget for inneværende år, slik at vi får på plass en integrert modell på toppen av Radiumhospitalet, bygger på den utmerkede kompetansen som allerede er der, videreutvikler det og gjør dette til et veldig bra tilbud for de kreftpasienter som trenger det. Så begynner jeg å nærme meg, ja, vi hadde mange gode saker da, men en sak som også har vært mye omtalt er noe som heter Media-prosjektet, og jeg vet ikke om dere kjenner til det, men det var jo en sak som handler om at en del barn og unge ble undersøkt, altså forskning, satt i gang, og som viser seg ettertid er i strid med bioteknologiloven. Det dreier seg om å utføre genetiske tester på unger eller ungdommer under 16 år for å avdekke er du i risikosonen for å utvikle diabetes igjen. Så har det vært noen runder på det i etterkant, og da er spørsmålet hva gjør vi med det materialet som allerede er kommet inn, skaden er skjedd. Det er om lag 1000 unger da, som har fått påvist at de kan være i risikosonen for å utvikle diabetes igjen. Det er ikke noe han helt sikkert vet. Men det vi også vet er at fortsatt forskning på dette materialet vil ikke medføre ytterligere belastning for familiene. Men derimot så mener vi, og det er det vi da foreslår, at det kan bidra til å oppfylle foreldrenes forventning om å få mer kunnskap og kunne forske mer for å se om man kan finne noe som kan hjelpe de ungene og andre unger i samme situasjon. Derfor så foreslår vi at den skal kunne bruke det materialet som er der, gitt at foreldrene gir samtykke, gitt at datatilsynet gir konsesjon, og gitt at de regionaletiske komiteer også støtter dette, men alt tyder på det. Så gjelder det tilbudet for eldre, og mennesker med demens er det jo svært mange som har, og det er en økning hvert eneste år. Og vi vet jo at 80% av de som bor i våre sykehjem er demente, og mange med veldig mange andre diagnoser også. Og et av de leddene vi ser er manglende i vår omsorgstjeneste, det er dagaktiviteter. Og det er viktig å minne om at av de som bor hjemme. Altså halvparten av de med demens bor i sykehjem, halvparten bor hjemme enda. Av de som bor hjemme, så er det om lag bare 6% på landsplan som har tilbud om dagaktivitetstilbud. Og jeg har møtt utrolig mange pårørende, og også de det gjelder, som forteller selvsagt om hvor krevende det er. Og det er kjempeviktig at vi også greier å gi de menneskene meningsfulle øyeblikk, meningsfulle dager i vanskelige livssituasjoner. Derfor er dagaktiviteter, det er usedvanlig viktig, bra og billig investering. Og derfor så legger vi opp til, gjennom de økninger vi har på kommuneøkonomien for neste år, at den skal kunne starte opptrappingen av dagtilbud i langt flere kommuner allerede fra neste år. Så har jo en av de viktigste sakene fra denne regjeringen innenfor omsorgssektoren har jo vært at vi lovte 10 000 nye årsverk i omsorgssektoren i løpet av 2009. Og hvorfor gjorde vi det? Jo, fordi at det er jo helt åpenbart i omsorgssektoren som det er i våre sykehus og helsetjenesten, at skal vi få god kvalitet må det være mange nok folk med god kompetanse. Slik er det også i sykehjem. Og der har jeg møtt, og mange sikkert her også, utrolig mange eldre og andre som har sagt at vi skulle så gjerne hatt noen som hadde litt mer tid til oss. Og jeg har møtt utrolig mange ansatte som sier, jeg er så frustrert fordi jeg ikke føler at jeg får gjort jobben min god nok, for jeg har for dårlig tid. Derfor er det å få nok mennesker, kloke, med god kunnskap inn i denne sektoren, avgjørende viktig for å høyne kvaliteten for de som trenger hjelp. Derfor 10 000 årsverk i løpet av 2009. Så var situasjonen at årsveksten innenfor denne sektoren flata ut i 2003 og 2004. Han gikk ned med 1500 i 2005. Og vår regjering sa jo at vi skulle overta blant annet for å sikre fellesskapsløsninger som skulle sikre flere ansatte for å gi bedre kvalitet. Og da er det hyggelig i dag å si at i de to siste årene så har vi fått 9400 nye årsverk. Altså vi lovte 10 000 i løpet av 2009, og i løpet av de to siste årene er vi altså på 9400. Det betyr mer kvalitet for de som trenger hjelp, og det betyr at vi, hvis ikke det skulle skje noe helt, helt spesielt, det er ingenting som tyder på det, så kommer vi til å overoppfylle det målet. Og det er jeg veldig glad for, først og fremst på vegne av de pasienter som trenger det. Så to mindre saker, men selvsagt viktige helt på tampen. Det ene dreier seg om pandemivaksine. Altså hvis det skulle bli en pandemi, så må vi sikre at vi har vaksiner, slik at vi er skodd hvis det skulle oppstå. Vi får jo håpe at det ikke skjer. Men det skal inngås en ny avtale om levering av vaksine ved en eventuell pandemisk influensa, og den vil gjelde fra 1. juli i år, og til det så trenger vi noen kroner også for inneværende år, og det er lagt inn i dette budsjettet. Det siste jeg da vil nevne er også viktig, og det dreier seg om arbeidsmedisin. Det har vi jo ved flere avdelinger allerede. Vi kommer til å ansette flere leger. Det gjelder i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Skien.